Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita tadi, salah satu contoh dari seorang alim yang Allah selamatkan dirinya dari berbagai macam fitnah yang sangat dahsyat di zamannya. Fitnah yang begitu sangat menggemparkan dan memakan banyak korban. Penyimpangan, kesesatan. Allah selamatkan beliau karena hubungannya dan keterikatannya dengan imam min a'immatis sunnah. Beliau adalah Imam Abu Dawud As-Sijistani Sulaiman bin Ash'ath rahimahullah. Bagaimana beliau sampai menjadi imam, imam besar dari imam-imam sunnah yang ma'ruf. Tentu semua itu melalui proses dan perjalanan. Seperti apa manhaj beliau? Biografi yang menjadi pelajaran besar, ibroh, bagi orang yang mau ambil pelajaran. Bagi orang yang ingin selamat dunia dan akhiratnya. Abu Dawud hidup di masa yang fitnah sangat membara, karena beliau dilahirkan tahun 202. Wafat beliau tahun 275. Usia 73 tahun. Masa ini, abad-abad ketiga, masa gejolak fitnah yang sangat luar biasa. Yang khawarijnya, yang mu'tazilahnya, yang rafidhahnya, yang murji'ah, yang segala macam sudah. Kesesatan dan penyimpangan itu boleh dikata sangat memuncak di masa itu. Nah, di masa itu Abu Dawud Allah selamatkan dari berbagai derasnya arus fitnah karena dua sebab yang telah lalu. Kesibukan beliau dalam sunnah, terus mempelajari sunnah, dan kedekatannya, keterikatannya dengan imam dari imam sunnah, yaitu Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kedekatannya kepada sunnah yang pertama itu semenjak beliau kecil, semenjak dini karena keluarganya pun keluarga sunnah. Ayah beliau Asy'ats Ibnu Ishaq termasuk salah satu murid dari Imam Hammad Ibnu Zaid rahimahullah, salah satu perawi dari Hammad Ibnu Zaid. Saudaranya pun Muhammad Ibnu Asy'ats juga termasuk ulama hadis, walaupun pada masa berikutnya Abu Dawud yang lebih besar atau lebih alim, lebih Allah beri kemasyhuran di mata umat. Nah, al-muhim kakak beliau Muhammad murid dari Imam Abdul Walid At-Toyalisi, sehingga teranggap cucu murid dari Imam Syu'bah Ibn Hajjaj Al-Wasiti rahimahullah. Imam Syu'bah, imam besar. Abu Dawud rahimahullah demikian di lingkungan keluarga yang selalu sibuk dengan sunnah, menghafal, belajar, datang dari satu majelis ke majelis yang lain. Nah, di usia beliau belasan tahun, sekitar 17 tahun atau 16 tahun, beliau diajak rehlah safar ke Naisabur, Khurasan, daerah dekat Rusia sana. Maka beliau belajar, duduk, menimba ilmu dari Ibrahim bin Isa Ar-Razi, termasuk Imam Qutaibah ibn Sa'id Al-Baghlani. Baghlani ini sekarang masuk wilayah Afghanistan, daerah-daerah sana dekat Rusia. Nah, yang jelas itu a'immah sunnah yang ada di masa itu. Abu Dawud duduk di majelis mereka. Demikian terus beliau menuntut ilmu, belajar sunnah, makmur hidup dan umurnya dengan sunnah dan mempelajari sunnah. Sampai kemudian Baghdad menjadi kota tujuan beliau. Dan Baghdad masa itu termasuk tujuan utama para perawi-perawi hadis dan ulama, karena di sana banyak a'immah. Di sana ada Ahmad ibnu Hanbal, di sana ada Yahya ibnu Ma'in, di sana ada Ali ibn al-Madini, guru Bukhari, dan beberapa a'immah yang lain. Baghdad termasuk markas besar ilmu di masa itu. Maka tentunya mereka yang mencari ilmu sangat antusias untuk ke Baghdad. Datanglah Abu Dawud pun ke Baghdad. Beliau masuk di saat mereka katakan Affan ibn Muslim As-Saffar telah meninggal dunia, sehingga beliau tidak sempat menjumpainya. Tetapi beliau sempat jumpai Muslim Ibn Ibrahim Al-Farahidi, termasuk Syekh Abu Dawud yang paling senior atau paling tua, karena meninggal tahun 220 Hijriah. Al-Muhim, kemudian beliau ke Mekah haji. Di sana beliau bertemu Abdullah Ibnu Maslamah Al-Qa'nabi, beliau riwayatkan darinya. Abdullah bin Aslamah Al-Qa'nabi wafat di pertengahan Muharram tahun 221 Hijriah. Beliau juga bertemu dengan Sulaiman Ibnu Harb Al-Azdi dan meriwayatkan darinya. Setelah dari Mekah, beliau pun ingin kembali ke Baghdad. Kembalilah beliau ke Baghdad. Walhasil di sana kemudian beliau lama duduk bersama Imam Ahmad. Asy-syahid seperti tadi, bahwa Abu Dawud termasuk contoh bagaimana Allah selamatkan beliau di masa fitnah begitu menggebu, membara, karena sibuk dengan ilmu, sibuk dengan sunnah, belajar, datang ke satu alim ke alim yang lain, dari syekh satu ke syekh yang lain, dari para ulama dan masyaikh sunnah di masanya. Walhasil beliau keliling dunia, ke Kufah, beliau masuk Basrah, Dimashq, Damaskus, Hims, Halab, kota Halab, Harran, Mesir, Beirut. Banyak negeri beliau kunjungi untuk talabul ilm, untuk cari ilmu. Tapi yang beliau kemudian lama menetap di Baghdad. Tentunya beliau banyak mendapat faedah ilmu dan perbendaharaan hadis yang cukup besar. Beliau dapati bagaimana tidak mengkeliling dunia di markas-markas ilmu di masa itu, dari Khurasan ke Kufah, ke Basrah, ke Mekah, ke Mesir, ke Hims, Damaskus, Baghdad. Nah, sehingga wajar kalau besar hadis yang beliau dapati. Tetapi seperti yang beliau sebutkan, aku tawaf ke banyak negeri, tetapi tidak aku dapati faidah seperti yang aku dapati dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahlus Sunnah. Beliau dapati faedah dari para ulama lain, tapi dari Imam Ahmad besar faedah pelajaran yang beliau ambil. Makanya terus beliau mulazamah, beliau ikuti dan bersama Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Maka Allah selamatkan, karena beliau tahu Imam Ahmad seorang imam yang istiqamah dalam mempertahankan al-haq, dalam memperjuangkan sunnah, dan kokoh betul kuat, tidak tergoyahkan oleh fitnah dan cobaan yang berbagai macam, siksaan kepada beliau, tidak merubah prinsip beliau. Selamat, bahkan Abu Dawud produktif membantah. Seperti tadi, banyak fitnah terjadi di Basrah, gak jauh dari Baghdad. Basrah itu dulu markasnya Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir. Nah, maka beliau tulis kitab beliau Ar-Rad ala Ahlil Qadar, bantahan kepada yang mengingkari takdir. Gak jauh dari situ ada kota Haruro. Haruro ini teranggap basisnya Khawarij, makanya disebut Haruriyah nisbat kepadanya. Abu Dawud pun membantah mereka, menulis kitabnya Akhbarul Khawarij, artinya bantahan kepada Khawarij, celaan dan tahdzir dari Rasulullah SAW terhadap mereka. Hadis-hadis riwayat dibawakan oleh beliau. Nah, tidak jauh di situ pula ada Kufah. Kufah basisnya Rafidhah, Syiah. Qatalahumullah, akhzahumullah. Abu Dawud tulis kitabnya Fadha'ilul Ansar, keutamaan Al-Ansar, keutamaan sahabat Al-Ansar. Karena kita tahu Syiah sangat benci dan musuh kepada para sahabat. Maka Abu Dawud tulis justru keutamaan para sahabat Rasul. Nah, demikian Abu Dawud rahimahullah selamat, dan Allah selamatkan dari banyak fitnah karena kedekatannya, karena beliau rujuk selalu dan bersama Imam min a'immatis sunnah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Selamat, istiqomah di atas sunnah, bahkan membantah mereka. Lihat yang lain, ibroh, pelajaran. Di masa Imam Ahmad kita tahu fitnah khalqul Quran, ma'ruf ya. Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk, kalau enggak akan ditangkap, disiksa, dipenjara. Nah, sebagian dibunuh. Itu terus semakin hari semakin menjadi fitnah itu. Hingga beberapa fuqaha di Baghdad mendatangi Imam Ahmad, yang beliau pun sedang disiksa dan diazab penjara karena mempertahankan Quran kalamullah, bukan makhluk. Datang fuqaha Baghdad, kumpul mereka. Di antara mereka disebutkan Abu Bakar ibn Ubaid, Ibrahim ibn Ali al-Mutbahi. Di antara mereka pula ada Fadl ibn Asim. Datang kepada Imam Ahmad mengatakan, wahai Imam Ahmad, ini khalifah, pemerintah, tiap hari semakin jadi fitnahnya. Saudara-saudara kita Ahlus Sunnah semakin banyak yang terfitnah, disiksa, diazab, dibunuh. Ini tidak bisa kita diamkan. Kita harus melawan, kita harus ngingkari. Sampai kapan kita mau diam? Imam Ahmad nasihatkan kepada mereka untuk mereka diam, bersabar. Untuk mengingkari dalam kalbunya. Agar mereka tidak melawan pemerintahnya. Ingat darah. Jaga darah dan nyawa kalian. Jaga nyawa kaum muslimin. Jangan kalian tumpahkan karena melawan pemerintah yang zalim. Nah, Imam Ahmad katakan, ini yang kalian mau hendak lakukan, melawan khilaful athar, bertentangan dengan athar, menyelisih sunnah, tidak benar. Dinasihati oleh Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad sendiri tersiksa melewati tiga masa khalifah berturut-turut, mulai dari Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim Billah, kemudian Al-Wasiq Bi Amrillah, tiga khalifah, sampai kemudian Allah bebaskan beliau ketika Al-Mutawakil Alallah, khalifah yang berikutnya, membebaskan beliau. Tapi itu yang beliau nasihatkan, sabar, jangan melawan. Ingkari dalam hati saja, jaga nyawa kaum muslimin. Jangan ada bentrok dengan pemerintah ini itu. Asyahid yang kita inginkan di sini bahwa Abu Dawud rahimahullahu taala bersama Imam Ahmad selalu rujuk dan berteladan kepada beliau sangat, seperti tadi, sampai diserupakan mirip dengan Imam Ahmad gerak-geriknya, tindak tanduknya, akhlaknya, ininya. Orang akan mengatakan ini orang persis kayak Imam Ahmad. Bayangkan ini fuqaha Baghdad mau dan berniat berazam untuk melawan pemerintahnya. Padahal perkara itu mungkar di dalam sunnah, dilarang keras. Sekian banyak hadis melarang, sekian banyak hadis memerintahkan untuk sabar, sabar. Tapi subhanallah, seakan seperti terlupakan. Seakan itu tidak mereka ketahui, padahal itu fuqaha yang datang ke Imam Ahmad. Kalimat fuqaha ma'ruf itu berarti ahli fiqih fiddin. Ahli fiqih, fuqaha berarti mereka ahli istimbat. Orang-orang yang mampu istimbat, menguasai ilmu alat, kaidah-kaidah ilmu, kaidah-kaidah fikih, usul dan yang lain sebagainya. Ahli fatwa yang bisa berfatwa, mereka ini fuqaha. tahu ilmu ulama mereka. Tapi lihat, di masa fitnah orang bisa labil. Di masa fitnah orang bisa goyah. Bisa berbuat atau berkata yang tidak-tidak. Seperti seakan dia enggak paham ilmu. Seakan tidak pernah mengunyah sunnah. Seperti tidak pernah tahu manhaj salaf, padahal dia paham. Tapi masa fitnah, orang bisa terlupakan. Orang bisa khilaf. Dalam bahasa Indonesia, khilaf. Kalut sudah. Bisa berbicara, menyampaikan sesuatu, atau berbuat sesuatu yang kamu ingkari. Kamu seperti gak percaya. Ajib. Aneh. Fulan berkata begini. Masa? Fulan, betul Fulan. Iya Fulan. Fulan yang berbuat begini, Fulan. Ajib, masa dia gak paham? Perkara yang itu di dalam sunnah nyata. Jelas tidak bolehnya seperti terangnya matahari di siang bolong. Itu namanya toish. Akalnya seperti ringan, gak ada bobotnya. Tidak lagi terkontrol emosinya. Tidak lagi terkendali nafsunya. Sehingga ngawur. Ini fuqaha. Bukan orang-orang jahil loh yang datang ke Imam Ahmad ini. Fuqaha, ingat, ahli fatwa, ahli istimbat, tahu kaidah, tahu syariat. Bukan orang awam. Bukan. Fuqaha. Seperti itulah di masa-masa fitnah. Abu Dawud, Allah selamatkan. Kenapa beliau selalu bersama Imam Ahmad? Mengikuti Imam Ahmad. Nah, dan itu fikih penting. Terutama di masa fitnah. Untuk luzum gharzil ulama. Untuk kita selalu terikat dan bersama para ulama. Bertoladan kepada mereka. Rujuk kepada mereka. Mengikuti apa yang mereka sebutkan. Selamat kita kalau ingin selamat. Ya itu jalannya yang harus ditempuh. Abu Dawud diselamatkan. Sekali lagi masa-masa fitnah yang dahsyat, gejolak luar biasa fitnah di dunia masa itu. Banyak membara fitnah. Kok bisa selamat Abu Dawud? Sementara fuqaha Baghdad yang lain seperti itu. Pertanyaan yang perlu dijawab. Ada asbab. Ada sebab yang karenanya Allah selamatkan beliau bersama Imam Ahmad rahimahullah. Ini yang tadi kita sebutkan orang-orang yang tua di dalam sunnah, tua di dalam dakwah. Orang yang bijak, orang yang arif, penuh hikmah, penuh ilmu, istiqomah, lama dalam istiqomahnya, dalam memperjuangkan agama. Lam tashubhum syaibah, yang belum terkontaminasi, tidak ternodai. Ma'ruf. Makanya ini yang dipegangi oleh Abu Dawud. Dan seperti beliau katakan, beliau kan keliling dunia tadi. Kok alim yang satu, alim berikutnya, syekh yang satu, syekh berikutnya, banyak. Tapi beliau akui, aku tidak pernah mendapat faedah seperti yang aku dapati dari Imam Ahmad. Dapat faedah tentunya ilmu dari sana sini. Tapi untuk keagamaan beliau, untuk istiqomahnya beliau, tamassuk bisunnah, nah, tidak seperti yang beliau dapati dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Sampai diserupakan beliau dengan Imam Ahmad rahimahullah. Demikian. Nah, di masa fitnah, fitnah itu laha rijaluha, ada orang-orang tertentu yang memahaminya, mengerti bagaimana mendiagnosanya, bagaimana meletakkan obatnya, bagaimana harus menghadapinya. Tidak semua orang di saat fitnah terjadi di situ tampak keutamaan mereka, seperti yang A'immah sebutkan, al-fitnah idza aqbalat la ya'rifuha illal 'alim. Ketika fitnah itu awal muncul, datang, tidak ada yang tahu kecuali alim. Wa idza adbarat arafaha kullu 'alam. Tapi kalau begitu sudah berpaling, fitnah itu diketahui oleh semua orang, sudah enggak ada beda di situ. Ternyata begini, nanti belakangan. Ternyata begitu, iya, ternyata benar fulan. Ternyata fulan begini, nanti. Nah. Nyesal belakangan. Alim dari awal sudah tahu, sudah berbicara. Orang-orang yang faham tentang fitnah. Makanya lihat Hudzaifah radhiyallahu taala an sering bertanya Rasulullah tentang syar, tentang kejelekan. Sementara yang lain, para sahabat radhiyallahu anhum banyak bertanya tentang kebaikan. Rasulullah SAW mempercayakan banyak rahasia kepada Hudzaifah, dibisikkan. Hanya beliau yang tahu, sehingga dijuluki sahibus sirri Rasulillah, yang tahu rahasia-rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan ini tampak keutamaannya? Lihat di Sahih Muslim, ketika Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah di masanya mengumpulkan para sahabat banyak majlis, ditanya oleh Umar mereka, siapa dari kalian yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang fitnah? Berbicara tentang fitnah. Banyak yang angkat tangan. Aku pernah mendengar Rasul bicara ini, bicara itu. Yaitu fitnah orang, seseorang terhadap istrinya, fitnah orang terhadap anaknya, tetangganya, kan terfitnah orang. Seorang muslim terfitnah. Pada anaknya, pada istrinya, begini begitu. Sehingga membuat dia kadang menyalahi syariat, melanggar sunnah. Oleh sebab itu, sebelum melanjutkan, kewajiban setiap muslim untuk membenahi dirinya dan keluarganya karena fitnah. Dan Allah sebutkan itu dalam Quran. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Dari sebagian anak dan istri kalian itu musuh bagi kalian, merusak agamamu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anakmu pun Allah sebutkan fitnah. Wuzuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Dihiasi bagi orang itu cinta syahwatnya. Pertama kali Allah sebut istrinya. Nisa wal banin, kemudian anak-anaknya. Kemudian harta-harta benda duniawi yang lain. Kewajiban masing-masing muslim untuk meluruskan dan membenahi mereka. Membenahi akhlaknya, membenahi adabnya, membenahi ketakwaan mereka, lisannya, amalannya, sikap-sikapnya. Itu tanggung jawab dia. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Kata Ibn Abbas, alimuhum, adibuhum. Ajari mereka ilmu, ajari mereka adab. Kadang orang terfitnah, dirinya baik, masya Allah, soleh, wah, istiqomah pada dirinya begini, cuman balaknya pada istrinya jelek. Apa yang dilakukan olehnya, fitnah itu. Nah, harus dia luruskan, dibenahi, diajarkan padanya ilmu agar dia dengar akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, agar dia menjadi imra'ah salihah, istri yang saleh yang membantu suaminya untuk taat kepada Allah, mendukung dan membantu suaminya untuk istiqamah. Bala fitnah. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, fitnah wanita, fitnah istri itu dari dua arah, dua sisi. Yang pertama dari sisi harta, fitnah. Tuntutannya banyak, ma'ruf perempuan. Minta ini, minta itu, harus begini, harus begitu. Nah, perlu diingatkan, perlu dinasehati. Nah, subhanallah. Kadang dia merasa kesal dan tidak sabar dengan keistiqomahan suaminya. Disebutkan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Itu begitu ma'ruf Umar zuhudnya, waroknya, jaga sekali beliau rahimahullah, sehingga keluarganya pun merasa tertekan atau apa gitu. Nah, artinya selayaknya kalau bahasa orang sekarang, dikit-dikit gak boleh, itu haram, ini gak boleh, nanti ini itu ya, sulit hidup sehingga istri beliau Umar bin Abdul Aziz sampai mengatakan kepada beliau, arahanallah mink. Allah semoga Allah saja, Allah semoga merahatkan kami darimu, membebaskan kami dari bahasa halus. Kalau di bahasa kasarkan, mudah-mudahan kamu cepat mati sajalah, sehingga kami bisa bebas, mau ini mau itu, nggak ada yang ngekang, nggak ada yang menghalangi. Artinya fitnah tentunya semakin berat ketika orang yang terdekat kita pun sulit untuk memahami diri kita, kurang mendukung keistiqomahan seorang suami. Walhasil dalam harta ini fitnah dia. Yang kedua, fitnahnya dari sisi qarabah atau qat'ur rahim beliau katakan. Nah, karena perempuan, orang bisa memutus silaturahminya. Fitnah. Dia bisa saja bersandiwara atau bagaimana, mendramatisir, kalaupun betul terlalu didramatisir sedemikian rupa. Misalnya kamu dengan kakakmu atau dengan adikmu, ipar dia, iparnya istrimu, bahkan dengan ibumu, mertua dia. Oh, nangis dia di depanmu, ibu kamu begini jahat sama saya. Kamu kalau mau membela dia, wah, perang akhirnya. Makin marah dia. Oh, kamu lebih peduli, lebih cinta sama ibumu atau kakak atau adikmu daripada istrimu. Dasar kamu memang begini. Diperdaya kamu bagaimana untuk memutus hubungan dengan mereka. Qati'atur rahim. Dan itu fitnah mereka. Al-miskin, al-da'if, suami yang lemah dan miskin, is ngikuti istrinya dengan dalih lebih mencintai dia, atau akhirnya dia milih bermusuhan dengan ibunya sendiri, bermusuhan berseteru dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan orang lain, apalagi keluarga dekatnya sudah bermusuhan, nah, apalagi orang lain tambah gampang. Makanya yang seharusnya kewajiban suami maupun istri ta'awun alal birri wa taqwa. Kalau istri hendaknya menjadi pendingin bagi suaminya, kalau suaminya misalnya pulang, mungkin saja ada membawa emosi terhadap fulan, ikhwah dia, gini, fulan itu begini. Kewajiban istri untuk mendinginkan. Ya sudahlah, jangan dipikirkan. Insyaallah khair. Mungkin dia tidak bermaksud begitu, begini. Didinginkan. Begitu pula sebaliknya. Suami pun harus bertaawun. Jika istrinya mungkin berisi tegang dengan akhwatnya yang lain, saudara-saudaranya, dengan ummahat yang lain, didinginkan. Mungkin bukan gitu maksud dia. Insyaallah khair. Oh, dia, kita tahu orang baik begini, begini. Mungkin khilaf, namanya manusia begini, begini. Karena seringnya Allah yusleh, kadang masing-masing pasangan menjadi bensin dan api penyulut. Kalau dari suaminya tadi, fulan begini-gini, istrinya, ya Allah, disiram bensin sekalian suaminya. Oh iya memang itu. Aku sudah tahu semenjak lama memang dia itu begitu. Bukankah diungkit-ungkit dulu waktu di sini, waktu ini, ingat kejadian ini, ingat waktu itu, tambah disiram suaminya. Semakin menyala permusuhan. Mayas loh. fitnah. Walhasil, kewajiban masing-masing untuk berbenah diri, kita semua tanpa terkecuali, membenahi diri kita, membenahi keluarga kita. Jelas ada kekurangan-kekurangannya. Kita berupaya untuk menjadi yang contoh baik bagi yang lain. Asy-syahid kembali kepada tadi, Umar menanyakan tentang fitnah. Yang mereka jawab, fitnah orang pada istrinya, pada anaknya, pada tetangganya. Kata Umar, kalau itu tertutupi atau terhapus dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan ini, amalan-amalan soleh. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan itu menghapus kejelekan. Tapi yang Umar katakan, yang aku mau, siapa dari kalian yang mendengar Rasulullah menyampaikan tentang fitnah yang dahsyat, fitnah yang lebih besar, yang bagaikan ombak di lautan, besar, menggoncangkan dan betul-betul kuat, bisa menghempaskan kapal, bisa menggulingkan dan menenggelamkan. Kapal yang sebesar itu pun bisa oleng, bisa-bisa la'udzubillah jatuh, tenggelam. Artinya fitnah yang memang besar, mengancam iman dan agama orang. Saat itu semua terdiam, tidak ada yang tahu. Diam semua di majelis, sunyi. Di saat itu Hudzaifah muncul. Aku yang mendengar. Tampak keutamaannya saat diperlukan. Kenapa? Hudzaifah sering tanya kepada Rasulullah SAW tentang syarr. Khawatir terjatuh padanya. Semua diam saat itu. Tidak ada yang tahu. Aku yang mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang itu. Lalu beliau sampaikan hadis. Tu'radul fitan ala al-qulub ka ardil hasir, udan-udan dan seterusnya. Umar ketika bertanya tentang apa beliau disebut oleh Rasul termasuk nama-nama munafiqin, karena itu rahasia, gak ada yang dikasih tahu kecuali Hudzaifah. Umar gak tanya ke siapa-siapa. Ya Hudzaifah yang terus dikejar oleh Umar. Tahu dia yang faham, beliau yang mengerti. Terus ditanya oleh Umar, apa aku juga disebut oleh Rasul? Karena khawatir. Apa aku juga disebut termasuk munafikin? Apa Rasul juga menyebut namaku? Gini-gini. Hudzaifah selalu menghindar, tapi karena terus ditanya oleh Umar, kata Hudzaifah, demi Allah tidak. Rasul tidak menyebutmu. Dan demi Allah tidak akan aku jawab siapapun setelah ini. Nah, asy-syahid yang mengerti fitnah, yang faham, itu akan diperlukan saat fitnah itu terjadi, jadi rujukan. Penyelamat, sebab untuk keselamatan. Ketika Rasul bermajlis duduk begini dengan para sahabatnya, beliau sampaikan, "Ala adullukum ala rajulin lam tadhurruhu fitnah?" Mau aku tunjukkan pada kalian orang yang tidak akan termadzharatkan oleh fitnah? Qalu na'am, ya kami mau, kata para sahabat. Hadza allazi marra. Itu yang baru lewat tadi, ada seorang lewat. Tidak termadzharatkan oleh fitnah. Dikejar orang itu oleh Abdullah bin Umar. Ketika itu sedang tutup muka dengan imamahnya Mutalassim, lalu dibuka oleh Ibn Umar dan didapati oleh beliau bahwa itu adalah Muhammad Ibn Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang tidak akan termadzharatkan fitnah. Taib. Lihat prakteknya. Ketika terjadi fitnah, perang, pertumpahan darah, ini, itu. Banyak tenda, banyak kem, muaskar. Di saat itu, Abdullah bin Umar sibuk nyari Muhammad ibn Maslamah. Di mana Muhammad ibn Maslamah? Masuk satu tenda dicari, enggak ada, pindah ke tenda yang lain, nyari mana, di mana ini orang. Begitu ketemu, terus beliau ikuti Muhammad bin Salamah. Di mana Muhammad bin Salamah berada, diikuti oleh Abdullah bin Umar. Kenapa? Beliau tahu orang ini tidak akan termadzharatkan fitnah. Selamat kalau bersama beliau. Selamat kalau bersama beliau, karena Rasul telah katakan tidak akan termadzharatkan fitnah. Fahuwa sababun min asbabin najat. Menjadi sebab untuk keselamatan. Tasluk masalikaha. Kamu harus jalani jalan yang mengantarkan kamu kepada keselamatan. Itu jalurnya. Kamu ingin selamat, ya ikuti orang-orang yang seperti itu. Tidak, kamu tidak ingin termadzharatkan fitnah. Kamu tidak ingin dirugikan dan dirusak oleh fitnah. Diikuti oleh Ibnu Umar Muhammad bin Maslamah. Selamat beliau. Adapun bes sekedar omongan ingin selamat, tapi tata cara dan perbuatanmu semaumu sendiri, bukan yang diajarkan a'imah dan para ulama, bagaimana kamu ingin selamat? Seperti disebutkan, terjun najat, walam tasluk masalikaha, inna sabinata la tamshi ala liyabasi. Kamu ingin selamat, tapi kamu gak mau ngikuti jalur keselamatan itu. Itu sama seperti kapal yang gak akan mau berlabuh, gak akan mau jalan kalau di tanah kering begini. Kamu beli kapal, kapal pesiar atau kapal apa. Nah. Lalu kamu letakkan di sini, di daratan kering sini. Ya sampai kapanpun gak akan bisa jalan kapal ini. Kamu ingin kapal ini jalan, tempatnya di air sana. Di laut sana. Baru dia bisa jalan, karena itu memang jalan dia. Yang harus dia tempuh. Nah, di daratan ya gak akan bisa. Artinya keselamatan ada jalannya. Ada cara yang harus kamu jalani, kamu tempuh. Bersama para kibarul ulama, akabirul ulama, barokah, selamat kamu. Abu Dawud, Allah selamatkan karena bersama Imam Ahmad. Ibnu Umar, Allah selamatkan karena terus mengikuti Muhammad bin Maslamah. Wa hakadha masalikun najat, jalan keselamatan diikuti, ikhtiar. Makanya enggak semua orang di masa fitnah itu bisa dipegangi. Enggak semua orang bisa kamu percaya, enggak semua orang bisa kamu jadikan rujukan. Lihat fuqaha Baghdad. Fuqaha bukan orang awam. Ahli istimbat, ahli fatwa, ngerti usul, ngerti qawaid dan sebagainya. Mau melawan kepada pemerintahnya. Padahal itu pokok dari pokok-pokok sunnah yang diketahui oleh pemula bahkan. Orang yang baru belajar sunnah, belajar akidah, faham. Kalau akidah ahlus sunnah tidak boleh menentang pemerintahnya, sabar atas kedoliman mereka dan seterusnya. Lah kok bisa ini fuqaha malah yang mau menyalahi? Fitnah membuat orang labil, goyah. Seperti Umar katakan tadi, seperti ombak di lautan, tinggi 10 meter, 7 meter, bertubi-tubi datang. Siapa yang enggak oleng? Masyaallah al-afiyah. Kapal mana yang enggak akan goyah? Terkena hempasan ombak seperti itu. Toish khifatul aql wasafa, banyak bermunculan kalau sudah masa fitnah. Bahkan seakan terlihat mereka orang yang gak pernah kenal sunnah. Seakan mereka orang yang gak pernah tahu menau tentang akidah. Terlalu aneh. Penyimpangannya terlalu nyata. Menyelisih. Fitnah. Gak bisa kemudian dipercayakan ke mereka untuk menghadapi fitnah, menyelesaikan fitnah, ngawur. Laisa hadza bi'ushuki fadruji. Ketika itu akan dikatakan padanya, ini bukan sarangmu. Turun sana pergi. Ibarat kalau burung salah sarang. Burung kan punya sarang sendiri-sendiri. Ada yang di sini, ada yang di pohon itu, ada yang di pohon sana. Ini burung Masya Allah salah alamat. Turun di sarang yang bukan milik dia. Bukan tempat dia, bukan kekuasaan dia, bukan ini. Ya diusir, fadruji, ngale sana, pindah. Menghadapi fitnah untuk berbicara bagaimana menyelesaikannya, bagaimana menyikapinya, orang-orang yang semacam itu fadruji laisa bi'ushuki, bukan bidangmu ini. Ini bukan urusanmu, kamu enggak bisa menghadapinya, ngawur. Kamu enggak bisa menjawab, enggak bisa menyelesaikan. Ada ahlinya, laharijal. ada orang-orang tertentu yang ahli, yang faham, yang memang mengerti dan membahas itu semenjak lama, mengerti sejak awal. Lah kamu bagaimana mau ngerti, belajar gitu aja gak boleh kok. Yang penting belajar ilmu, tuntut ilmu, tuntut ilmu. Gak usah bahas fitnah, gak usah bahas bantahan-bantahan, itu menyia-nyiakan waktu. Sekarang fitnah terjadi, ada apa kamu ikut bicara? Bukan keahlianmu ini, bukan bidangmu. Dan ironisnya lagi, ya subhanallah, yang tujuh orang penanda tangan itu, nah, kan gencar mengatakan, tahdzir gak boleh, ini bukan dari thalabul ilmu, ini itu. Itu giliran ke orang lain. Tapi mereka sendiri mentahdzir. Kalau bahasanya orang-orang sana mengatakan MSG, manhaj standar ganda. Untuk orang lain gak boleh, untuk dirinya sendiri boleh. Ya subhanallah, halal buat ente, haram buat ana. Menyia-nyiakan waktu buat ana, manfaat waktu buat ente. Masya Allah. Ismin din hadha. Apa standarnya? Bukan bidangnya, gak bisa. Orang yang faham dari awal, mengerti. Maka tidaklah aneh kalau kemudian orang-orang yang semacam itu, a'immah dan para ulama, sering disebut, sering menjadi rujukan bagi umatnya. Imam Ahmad di masa fitnah selalu disebut-sebut. Ini tidak diridhoi oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad begini, mazhab Ahmad begini. Oh, yang seperti ini tidak disetujui oleh Imam Ahmad. Beliau begini, Ahmad, 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 Ahmad. Ahmad begini, Ahmad begitu. Kata Abu Nu'aim, sehingga seseorang membantah atau instruksi gitulah kepada Yahya ibn Ma'in. Aktsarta 'alaina dzikra Ahmad. Kata orang ini, kalian terlalu sering nyebut Ahmad, Ahmad, Imam Ahmad begini, Imam Ahmad begitu. Kata Yahya ibnu Ma'in, Lau kana kullu majalisina fithana ala Ahmad, lakanat dhalika qalila. Kalau saja semua majlis kita gunakan untuk membahas Imam Ahmad, seperti apa Imam Ahmad, manhaj Imam Ahmad, pujian kepada Imam Ahmad dan istiqomahnya beliau, niscaya itu masih kecil, masih sedikit, belum memenuhi haknya. Di riwayat lain Yahya ibn Ma'in katakan, anta tastangkir alaina dzikra Ahmad. Kamu mau ngingkari kalau kami sering menyebut Imam Ahmad. Begitu. Sehingga orang-orang yang semacam itu setiap masa ada saja. Dan orang-orang yang seperti itu ada, nulis bahkan dari para muta'asibnya yang fanatik kepada mereka-mereka ini. Nah. Kamu kira ulama hanya Syekh Robi, hanya Syekh Ubed. Nah. Dia kesal karena sedikit Ubed, Syekh Ubed begini, Syekh Robi, Syekh Robi. Nah. Di masa Imam Ahmad pun demikian. Karena itu yang menjadi rujukan umat. Umat menunggu, umat melihat. Karena itu panutannya, itu rujukan mereka. Sahibul hawa gak akan tenang. Bahasa lainnya yang hendak mereka katakan, apa gak ada ulama lain selain Imam Ahmad? Kok terus Imam Ahmad, Imam Ahmad, Imam Ahmad? Emangnya kemana imam yang lain, para ulama lain? Laha rijal. Fitnah. Ada orangnya. Mereka yang faham, mereka yang mengerti. Loh, di dunia saja. Jangankan agama yang sangat mulia. Dunia saja. Ada ahlinya masing-masing. Ada spesialisnya masing-masing. Nah, kamu mau bangunan, ada kontraktor, ada konsultan untuk bangunan. Kamu tanya ke mereka. Yang ahli dan tahunan sering bikin sana, bikin situ, bangun apartemen ini, jembatan itu. Untuk urusan bangunan ngelontok dia sudah di luar kepala. Mungkin memang ahlinya, dia bergelut lama dengan itu, paham. Tak-tak dia cepat sudah. Kamu tanya misalnya, anu saya mau bangun masjid ukuran sekian kali sekian. Oh, ini butuh semen sekian. Itu butuh besi sekian. Tak-tak dia, pengalaman, paham sudah dia. Cepat. Kalau kamu tanya orang lain yang gak tahu menau, ya lemot. Ngitung dulu kalaupun bisa. Kalaupun bisa. Sekian-sekian besinya satu kolom, satu meter sekian. Ini lama, berjam-jam. Oh, butuh besi sekian. Itu pun masih meleset. Butuh semen berapa ya? Satu sak itu untuk sekian, sekian butuhnya. Lama. Sakit, ya kamu ke dokter. Dokter pun ada spesialisnya. Spesialis internis, spesialis mata, spesialis jantung, spesialis ini, spesialis itu, macam-macam. Ada bidangnya sendiri-sendiri. Ahlinya memang di masalah itu. Enggak semua orang bisa kamu tanya. Enggak semua orang bisa kamu ajak konsultasi. Nah, masalah dunia. Wahakadha. A'immah dan para ulama sunnah. Maka merupakan jalan untuk keselamatan bagi seorang muslim yang mendambakannya, harus dia tempuh, dia ikuti para kibarul ulama, dia ikuti masyayikhus sunnah al-akabir. Sekali lagi, al-agabir. Enggak semua orang bisa kamu dengar. Kita dulu ingat ketika Syekh Robi, subhanallah, pelajaran berharga bagi kita semua. Di saat itu, di awal kasus Ambon untuk berjihad, awal kita tanya Syekh, kita ceritakan begini, dan beliau katakan disyariatkan untuk jihad di sana. Nah, sementara banyak para ulama lain, masyayikh afadhil, masyayikh sunnah, Tidak ada yang setuju. Tidak satu pun yang setuju saat itu. Kita bingung, gelisah. Kifal. Sebagian banyak bahkan yang tidak menyetujui Syekh Rabi seorang diri. Di saat bimbang demikian, alhamdulillah Allah mudahkan kita bertemu dengan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah. Kita ceritakan begini. Beliau katakan, Syekh Rabi sudah berfatwa. Ini na'am ya Syekh, khalas, yakfikum. Cukup sudah. Ambil fatwanya Syekh Rabi. Huwa imam ummah liwahdihi. Cukup bagi kalian sudah. Yang lain, masalah lain, biar aku yang menjelaskan, kata Syekh Muhammad. Asyahid pendidikan, tarbiyah. Bagaimana mengembalikan itu kepada kibar ulama. Barokah bersama mereka. Keselamatan dunia dan akhirat kita. Sudah. Jangan lihat yang lain. Ikuti masyaikhul kibar, ulama akabir. Fulan bilang begini, fulan bilang begitu. Akan banyak suara di masa fitnah. Akan banyak yang ngongol dan timbul di masa-masa fitnah. Bahkan yang seperti tadi hidup, bahkan hidupnya hanya di tempat-tempat kotor dan al-muhim barakallahu fikum. Itu yang perlu kita introspeksi diri dan murojaah tentang pentingnya kita rujuk kepada para ulama dan a'immah al-akabir agar kita selamat dunia dan akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waffaqallahul jami' bima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.